Бишкекте саат 8 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жекшемби 31 январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта апта аналитикалык берүүсүн, адам жана базар, миң санат түрмөктөрүн жана башка радио баяндарды уга аласыз. Прогаз студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтүп, апта маалымат аналитикалык берүүсүнө кезек берели. Кыргызстанда узап бараткан жумадагы урунттуу окуяларга Айданбек Ахмат уулу абай салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада коррупция эркиндиктин сакталышы боюнча эл аралык уюмдардын баяндамасы жарыяланды. Элдин каршылыгы бийликти чегинтүүгө аргасыз кылды. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 25 январь дүйшөмбү өкмөт бийик тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жогорку кеңештен чакыртып алды. Долбоор тоолуу региондордун тургундарынын кескин нааразылыгын пайда кылган эле. 26 январь шейшемби Нарын облусунда 4 чакан жана орто ГЭСлерди курууга Росгидро тарабынан 37 миллион доллар жумшалганын текшерүү үчүн депутаттар ГЭС курула турган жерге барышты. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов анча суммада акча жумшалганы күмөн жаратат деп текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү демилгелеген. 27 январь шаршемби 26 январда Нарын облусунун жетекчилиги жана жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушууда митинг болбойт деп кабарланганга карабай 27 январда Нарында митинг болду. Митингке чогулгандар электр энергиясына баанын кымбаттыгы, малдын арзандыгы, социалдык колдоону көбөйтүү талаптарын коюшту. 28 январь бейшемби оппозициялык активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткени маалым болду. Ботобеков мындай кадамын Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовду партиянын активисттерин куугунтуктоо жана анын өзүнүн бийлик буйругу менен сот тарабынан ири суммада айып пулга жыгышы менен байланыштырды. 29 январь жума өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев кызматынан кетип, анын ордуна Асхат Акибаев дайындалды. Ал буга чейин Аврора эс алуу жайын жетектеп келген. КСДП партиясынын шайлоо тизмесинде болгон. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкайым мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House жана Transparency International уюму 2015-жылдагы коррупция жана эркиндиктин абалы боюнча баяндамаларын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абал тууралуу да маалымат берилген. Freedom House уюмунун баяндамасында дүйнө өлкөлөрүндөгү демократия, адам укуктарынын абалы көрсөтүлүп, Кыргызстан авторитаризмге ыктап бараткан мамлекет катары мүнөздөлгөн. Ал эми Кыргызстанга кошуна Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан толук авторитардык өлкөлөр катары аталган. Дүйнөдөгү коррупциянын абалын иликтеген Transparency International уюмунун баяндамасы 168 өлкөнү камтып, алардын ичинен Кыргызстан 123-чү орунду ээлеген. Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан менен Казакстан бирдей абалда болуп, эки мамлекетке тең 123-чү орун берилген. Ал эми Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан коррупциянын бизден өткөн түнөгү катары көрсөтүлгөн. Ал эми коррупциясы эң аз өлкө катары Дания аталган. Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 2014-жылы 136-чы орунду ээлеген. Өткөн жылы позициясын азыраак болсо дагы жакшырткан. Бирок коррупция Кыргызстанда бардык тармактарда кеңири жайылган жана анын тамыры кыйылар түрү байкалбайт. Бул Кыргызстандагы оор экономикалык абал, жакырчылык жана мамлекеттик кызмат байлык жана мартабага жетүүнүн мүмкүнчүлүгү болушуна байланыштуу дагы. Улуттук статистикалык кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда орточо айлык 13 миң сомго жетпеген сумманы түзөт. АКШ доллары менен эсептегенде ал 200 долларга жетпейт. Көпчүлүк министрлик, бюджеттик мекемелерде айлык акылар андан дагы төмөн. Айлык акылардын өтө аздыгы, дарыгер, мугалим, милиционер, чиновниктерде пара алууга түртүп, анын натыйжасында коррупция Кыргызстанда жашоо мүнөзүнө айланып отурат. Мындай шартта жана жагдайда коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуу болушу күмөндүү. Бийлик экономиканы көтөрүү, аны менен айлык акыларды жетиштүү деңгээлге жеткирүүгө караганда жазалоо жагына көбүрөөк көңүл буруп жатат. Жазалоо учурунда бийликтин оппоненттери көбүрөөк жабыркап калышы, коррупцияга каршы күрөш тандамал мүнөздө болууда деген айыптоолорго дагы негиз берүүдө. Бирок коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров республикада коррупцияга каршы күрөш натыйжасын берип, ээлеген кызматтарына карабай камакка алуулар болуп жатат дейт. Ал коррупцияга каршы күрөш эми системалык мүнөзгө ээ болуш керек дейт.
Азыр биз мына башкы прокуратура менен да сүйлөшүп атабыз, өкмөттүн дагы тийиштүү структуралары менен сүйлөшүп атабыз. Ушул коррупцияга каршы күрөштү баарыбыз биригип алып туруп, такташып алып, кимибиз эмне кылалы, кимибиз кайсы жерден кандай ишти алып баралык деп дагы бир жаңы деңгээлге чыгара алды деп атабыз. Бул иш эмне үчүн жасалып аткан иш? Бүгүнкү күнү мына коррупцияга каршы күрөшүү негизинен эле бул президентибиздин демилгеси жана ошол президентибиз камсылган баягы саясий эрктин негизинде келе атат да. Эми кудай буюрса ушунун негизинде биз, мен дайыма айтып келем, биз өзүбүздүн системаны куруп алышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн системасы. Бул система комплекстүү деңгээлде болуш керек.
Кыргызстанда коррупцияга каршы УКМКнын антикоррупциялык кызматы практикалык деңгээлде күрөш жүргүзсө, коргоо кеңешинин катчылыгы коррупциянын себебин аныктап, ага шарт түзгөн системаны өзгөртүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Демократиялык көз караштагы саясатчылар республикада чыныгы демократиялык мыйзамдуулук орномоюн азыркы кезде кеңири тараган коррупция азайбайт дейт. Маселен, ишкер жана саясатчы Эмил Үмөталиев:
бул тактикалык иштер, функционалдык анализ, ал бул маселени терең чече албайт, узак мөөнөткө чече албайт. Буга саясий эрк керек дагы, анан биз ушу социалисттик доордон калган жана авторитардык философияга таянган мамлекет куруудан баш тартышыбыз керек дагы. Толук бойдон берилип, терең реформаларды өткөзүп, демократияны орнотушубуз керек. Ошондо гана жарандык коом көзөмөл кылып, кошулуп, чогуу кызматташып, коррупцияга жол бербес иштерди аткарылат.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов да Кыргызстандагы абалдын жакшырбашын чыныгы демократиянын орногошунан көрөт. Ал Freedom House'ун Кыргызстан авторитаризмге ыктаган өлкө деген баасын туура дейт.
Биз азыркы бийлигибиз толугу менен авторитардык советтик система болуп эсептелет. Анткени формасы боюнча демократияга анча мынча окшошкону менен парламент бар, сот бар, жана аткаруу бийлиги бар. Бирок баягыдай эле, мурункудай эле баардык чечүүчү маселелердин баардыгын бир эле президент чечет. Андан тышкары биздин башкаруу системабыз толугу менен борбордоштурулган.
Талдоочулардын баамында Кыргызстан калкынын жапыр жумушсуздук, анын айынан 100 миңдеп миграцияга агылуу түйшүгү көп кыйнап жатат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жумушсуздук жана жакырчылык калктын көкөйүнө тийип, өкмөттүн кээ бир калпыз кадамдары аны социалдык толкундоолорго айлантып жиберерин өкмөт чакыртып алууга аргасыз болгон мыйзамдардын мисалында көрүндү. Белгилүү болгондой, өкмөт мамлекеттин чыгашасын кыскартуу максатында бийик тоолуу аймактарда жашаган калкка берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңешке жөнөткөн. Ал мыйзам долбоорун өткөн жылы Жаштар жана миграция министрлиги иштеп чыгып, өкмөттө жактырылган. Мына ушул мыйзам жана авто унааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам элдин кескин нааразылыгын пайда кылып, Нарын облусунда калктын 27-январга митинг белгилөөсүнө алып келди. Кырдаалдын курчуу жагына оо баратканын байкаган өкмөт бийик тоолуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун чакыртып алууга аргасыз болду. Өкмөт ошондой эле авто унааларды камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамды ишке киргизүүнүн шартын дагы өзгөрттү. 25-январда Нарынга башкаруучу коалициянын лидери Чыныбай Турсунбеков баш болгон депутаттар барып, өкмөттүн мына ушул чечимдерин жеткиришти. Митинг болбой турганын жарыялашты. Бирок бийликтин мына ушундай чегинүүлөрүнө карабай 27-январда Нарында митинг болду. Митингин уюштуруучуларынын бири Эркин Асаналиев калктын көйгөйлөрү көп дейт.
Соцсомко төлөмдөр көбөйтүлдү, электр энергиясы дагы эле жакыдай болуп атат. Мына төлөбөгөндөргө бир айлык эле карызың болсо светтерди кырып атат да. Ошол эле баалар кымбаттап атат. Азыр мына мал боюнча Нарында мал менен жан сактайбыз да элчи. Анан базарларда вообще аларман жок. Көчөдөн бардык бир уюм бар эле Кытайдын. Мурунку базарда дагы жок. Көрсө Белоруссия, Россияда малдар келип атат, эттин баасы түшүп жүрөт. Нарындыктар билбейм эмне кылабыз.
Азаттыктын нарындагы кабарчысы маалымдагандай 27 январдагы митингтен катышуучулары комиссия түзүп, бийликке кайрылуусун жолдоду. Кайрылууда бийик тоолуу аймактагы жеңилдиктерди калтыруу, кыш мезгилинде электр энергиясына жеңилдиктерди көбөйтүү, турак жайды жана авто унааны камсыздандырууну мажбурлоо менен жүргүзбөө, жөлөк пулдарды көбөйтүү жана социалдык фондко төлөмдөрдү азайтуу талаптарын коюшту. Авто унааларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы мурункудай эле 7 февралдан тарта күчүнө кирет. Бирок камсыздандырылбаган авто унаа үчүн айып пул салуу мөөнөтү 2018 жылдан тарта башталмакчы. Финансы базарын жөнгөрүү жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Санжар Мукамбетов 7 февралдан тарта ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу башталаарын билдирди.
Укугуңар бар да, өз эркиңер менен камсыздандырылганга, эгер кандайдыр себептер менен баягы жол кырсыгына учурап сиз күнөөлүү болуп калсаңыз, сиздин ордуңузга камсыздандыруу компания төлөмдөрүн төлөп берет.
Санжар Мукамбетов милдеттүү камсыздандырууну киргизүү авто унаалардын кагылышуусунан кийин соттошууларды азайтат дейт. Анткени камсыздандыруучу компания маселелерди чечип, соттошуунун кажети болбой калат дейт. Ал эми турак жайды камсыздандыруу ыктыярдуу мүнөздө болмокчу. Айыл жергесинде камсыздандыруунун 1 жылдык акысы 600 сом болсо, шаарда 1200 сом болот. Өкмөт бул үчүн мамлекеттик камсыздандыруу компаниясын түзүп бүтүү алдында турганын өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов маалымдады.
Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүү боюнча баардык процедуралар аягына чыгып алды. Анын уставтык капиталы 50 миллион сом болот. 1 февралдан тарта өз ишин баштоосу болжолдонгон.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча республикада 295 миң квартира, 847 миңден ашуун жер үй жана 3469 барак үлгүсүндөгү үйлөр бар. Камсыздандырылган үйлөргө табигат кырсыгы өрттөн зыян тарткан учурда 500 миң сом төлөнүп берилери кабарланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Улуттар Биримдиги партиясынын мүчөсү, саясий активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ал интернет аркылуу тараткан маалыматында президент Алмазбек Атамбаев менен анын кеңешчиси Икрамжан Илмиянов сын айткан эркин журналисттерди сот аркылуу миллиондогон сом айыпка жыгып, сөз эркиндиги менен адам укугун орой тебелеп жатканын менин жан дүйнөм кабылдабайт. Ак үйдүн тапшырмасы менен соттордун мага карата чыгарган мыйзамсыз чечимдерин тааныбаймын. Менин өлкөдөн чыгып кетишим Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовго, анын жакын туугандарына жана партиянын активдүү мүчөлөрүнө каршы жүрүп жаткан репрессияны кескин түрдө айыптаган саясий кадам болуп саналат деп белгилеген. Буга чейинки сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу жана азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун арызы негизинде Уран Ботобековго 1 800 000 сом айып пулга жыккан болчу. Ботобеков сотко берүүгө Вечерний Бишкек гезитин бийликтин рейдерлик менен басып алганы жөнүндөгү ал жазган макала себеп болуп берген. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөгөнү үчүн ушундай абалга туш болду дейт.
Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөп, дайыма өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам. Бул жолдо кандайдыр бир табыш алуунун амалын көрүп жатса керек да, чынын айткандачы.
Уран Ботобековго чейин Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов да Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ага да Ош мэри болуп турган мезгилде финансылык мыйзам бузууларга барган деп кылмыш иштери ачылган. Мелис Мырзакматов мунун баарын саясий куугунтук деп баалаган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мелис Мырзакматов менен саясий кызматташууга барып, Атамекендин шайлоо тизмесине Мырзакматов жана анын партиялаштарын кошкон. Бул союз Мырзакматовдун Кыргызстандагы саясий ишмердүүлүгүн жандантууга шарт түзчүдөй болгон. Бирок шайлоодо Атамекендин аз добуш алуусу, ал эми Мелис Мырзакматовдун БШК тарабынан тизмеден чыгарылуусу андай максаттын ташталканын чыгарды. Кыргызстандагы белгилүү юрист жана саясатчы Мукар Чолпонбаев, Улуттар Биримдиги партиясынын активисти Уран Ботобековдун окуясы өлкөдө саясий куугунтук бар экенин тастыктайт дейт. Ал эми Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов журналисттерди саясий оппоненттерин соттомой, ошол соттор аркылуу олчойгон айып пул салмай, авторитар өлкөгө мүнөздүү көрүнүш дейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Радиоңызда таңкы азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Орусияда кыргызстандык мигранттарды саясий активдүүлүккө тартылууда, улуттук боштондук кыймылы деп аталган саясий агымдагы кыргыз бөлүмү тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанибек кызы сөз кылат.
Москвадагы улуттук боштондук кыймылында кыргыз бөлүмү түзүлгөнүнө жарым жылдан ашты. Кремлдин маанайына карата саясий коомдук үгүт иштерин жүргүзчү. Бул саясий кыймыл Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрүп келет. Айрымдары былтыр улуттук боштондук кыймылынын кыргыз бөлүмү деп Москвадагы салттуу биримдик жүрүшүнө дагы чыгышкан. Кыргыз бөлүмдүн координатору Урмат Ильязбек уулу союз маалында Москвадагы Краснознамённый аскер окуу жайында билим алып, кийин Кыргызстанда саясий диний маселелери боюнча көз карандысыз адис болуп иштеген. Аны бул кызматка кыймылдын борбордук штабы чакырган.
Бул жерде ачыгын айтып жүрөт, көп кыргыздарды биз иликтедик, карадык, урматка толдук деп. А мага келип сунушташты, түшүндүрүштү. Айтайын дегеним, бир орунду алайын же кызматты алайын дегем жок. Мен чын пайдам тийгизейин дедим. Мен ушуга көнүп калгам. Эгер алдыма бир тапшырма коюлса, мен аны аткарышым керек, иштешим керек. Тапшырма азыр кыргыздар менен Россиянын ортосундагы достукту чыңдоо. Андан сырткары бизде федеральный национальный культурный автономия деген түзүш керек.
Кыргыздардын федералдык улуттук маданий автономиясын түзүүнү эңсеген Урмат мырза союз тараган маалда Орусиянын тышкы чалгындоо кызматы менен байланышта болгону айтылып келет. Ал эми федералдык улуттук маданий автономиялар адатта Орусияда эне тилин жана улуттук каада салттарын сактап калууга аракет кылган этникалык орус жарандары тарабынан түзүлөт. Мындай коомдук уюмдар жергиликтүү бийликтен административдик колдоо алган менен диаспоранын өз күчү менен жана ички каржылоосу менен иштейт. Бир топ жылдан бери Москвада илимий чөйрөдө эмгектенип келген диаспора аксакалдары Дамир Асанов менен Мамажан Акжолов улуттук боштондук кыймылы сыяктуу уюмдар орус жарандыгына өткөн кыргыздарга саясий чөйрөдө өздөрүн көрсөтүүгө мүмкүндүк берет деген ойдо. Мамажан Акжолов саясатчылар орус жарандыгын алган кыргыздардын активдүүлүгүнө кызыгып жатканын белгилейт.
Биздин кызыкчылыгыбыз нотту колдоштон мурундагы биз ошол ноттогу болуп аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деген аракет болуп атат. Эң негизи мигранттарды кантип ойлойбуз? Жанагындай акча барып анада. Акча жок, эч ким акча бербейт бизге. Мына кореецтер, азербайжандар, армяндар, башка өлкөлөрдүн жанагындай автономный культурный центри бар, түзүлгөн өзү эл шаары. Алар бюджеттен акча бөлүнөт. Алар воскресенье школалары бар. Москвада эки жерде. Биз дагы ошондой кыргыздардын маселени коюп, көптөн бери коюп келе жатканбыз. Бирок ошону жогорку деңгээлге чыгара алган эмес. Өзүбүздүн улуттук майрамдарды өткөзөбүзбү? Анан ошол эле жерде жер жерде жашап аткан тиги кыргыз мигранттардын балдарын садик орноштурганга уруксат алып бергиле деп атабыз. Биз ошо аны берерден мурун биз өзүбүз көрсөтөлү деп атабыз.
Улуттук боштондук кыймылдын негиздөөчүсү Евгений Федоров 2003 жылдан бери Думада Единая Россия партиясынан депутат. Ал ички саясатта Орусия 1991 жылдан бери АКШнын колониясы. Конституциябызды америкалыктар жазган. Борбордук банк Американын контурасы деген билдирүүлөр менен белгилүү. Дамир Асановтун ою боюнча, мындай саясатчылар менен байланыш Орусияда отурукташууну чечкен жарандарга саясий активдүүлүгүн жогорулатууга жардам берет.
Бул Россия, бул империя. Империя катары кала берет. Россиянын байлыгын колдонушубуз керек, потенциалын колдонушубуз керек. Биз акылдуу саясат жүргүзүшүбүз керек. Бүгүн биздин кыймылыбыз именно ошол мигранттарыбыз кандайдыр закон менен защита болбосо үчүн биз любой күч менен барып туруп сүйлөшүбүз керек. Биздин Кыргызстандын суверенитети укугу закон менен Россиянын закону менен какой-то мер защищённый болгон. Ошого жетем, ошого ошон үчүн иштеп атам, ошон үчүн балдарга түшүндүрүп атам. Если отура берсек былты ачылган камырдай болбойт. Андан көрө давай шуулдап иштейлик. Бир жерден болбосо бир жерден чыгат деген.
Үгүт иштеринде орус президентинин беделине жамынган улуттук боштондук кыймылына Орусияда коомчулуктун мамилеси бир тараптуу эмес. Мындай саясий агымдарга кыргыз мигранттардын тартылышы кооптондуруу жаратат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, баары эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чоо, аэропорт барып тоза алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Угуп жатканыңыз таңказаттык, эми экономикалык темага кайрылып, адам жана базар аттуу түрмөгүбүзгө кезек берели. Кыргызстанда акыркы убактарда чакан күнөсканалардын саны көбөйдү. Чакан күнөсканадан түшкөн каражат кризис шартында үй бүлөлүк бюджетке кошумча киреше алып келген жакшы бизнес болууда. Бирок ошол эле учурда өлкөнүн климаты жана экономикалык абал күнөсканадан алынган түшүмдүн көлөмүн көбөйтүп, сыртка экспорттоого мүмкүнчүлүк бербейт деген пикирлер да бар. Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында күнөсканада бизнеси тууралуу кеңири сөз болот. Берүүнү Бишкектен кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? 6 айлап кыш болгон Нарындын шартында күнөсканада иштеткен маектешибиз Моголбек Султанбаев Нарын районунун Жанбулак айылында жашайт. Ал 2012 жылдан бери элдин дастарконун кыш чилдеде жаңы бышкан помидор, бадыраң менен камсыздап келет. Ал өзүнүн үйүнүн жанына эле теплица куруп, андан кышында жана жайында 2 жолу түшүм алат.
Эки теплица бар. Бирөө 64 квадрат метр, бирөө 120 квадрат метр. Мен, байбичем менен балам менен карайбыз.
Моголбек алгачкы жолу 2012 жылы эл аралык уюмдардын жардамы менен атайын сунушталган долбоордун негизинде күнөскана куруу үчүн долбоор жазып утуп алган. Кийинчерээк дагы кеңейтип экинчи күнөскананы өзүнүн күчү менен курган.
Бирөө болсо ошо проект менен салынган, бирөө 64 квадрат метр. Бирөө болсо өзүбүздүн күчүбүздөн, өзүбүздүн каражат менен салынган. Мындай долбоор ушу Жамбулакка, биздин айылга келген да, анан ошондо 30 фермерди чыгарып, анан дагы жашыкча жемиш менен ким мындай мурун иштеп жүргөн деп туруп, ошондо анан мени жактырганда, мен мурун жашыкча жемиш менен иштеп, ачык далада помидор, бадыраң айдап сатчумун да. Бадыраң, помидор айдайм. Азыр ушул штабта помидор бар. Эми жашыкка биз эме айдап турсакпы деп, бадыраң айдасакпы деп атабыз.
Күнөскана бизнеси аз акча сарптап, арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет. Биздин маектешибиз кийинки теплицаны курууга 350 000 сом сарптаган. Бирок полиэтилен менен жабылган күнөскананы улам алмаштырып турууга туура келет. Ошондуктан өсүмдүктөргө атайын күн нурун жана жылуулукту камсыздап берүүчү поликарбонат менен алмаштырып жабуу зарылчылыгы келип чыкты, дейт Моголбек Султанбаев.
Салафон менен жапканбыз да, салафандарыбыздын баары китай салафон болсо айрылып калып, поликарбонат жабыш керек экен. Ошо поликарбонат алганга каражат жетишпей атат. Эгер жетишсе поликарбонат менен жапсаган жакшы болот эле да. Кичинекей теплицаны жапканга 30 000 сом кетти. А тигиге 3 000 сом кетет.
Ошентсе да суугу катуу нарында кышкы чилдеде жаңы бышкан жашылча жемиш алууга болорун күнөсканачы багбандар далилдешти. Расмий маалыматтар боюнча жалпысы болуп Нарын облусунда 37 күнөскана болсо, учурда анын басымдуу бөлүгү иштебейт. Адистердин белгилөөсүндө күнөскана куруп жатканда жылытуу жана суугаруу системалары эске алынган эмес. Иштеп жаткан күнөсканалардын бири Нарын шаарынын тургуну Калыйкул Ырысалиевке таандык. Ал башка кесиптештеринен айырмаланып, быйыл күнөсканасына роза гүлүн отургузган. Гүл өстүргөн дыйкандын күнөсканасына аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баш баккан эле, андай Мирландын репортажын чогуу угалы.
Бир үстүк десе бир үстүгүн сатам, букет жасап берсе букет жасап берем.
Калыйкул абанын күнөсканасына барганыбызда ал чукул деле Жалал абаддан алып келген роза гүлдөрүнүн көчөттөрүн олтургузуп жаткан экен. Сырттан колубуз үшүп келген жаныбыз күнөсканага киргенде жылуулугунан магытырап уйкубуз келди. Ал эле эмес гүлдөрүнүн жыты, нарактагы бадыраңдын жаңы олтурузулган көчөттөрү кыш мезгилинен дароо эле жайга алып баргандай сезим калтырды. Калыйкул абанын күл айдашынын дагы өзүнчө өзгөчөлүгү бар экен.
Мына бир богу розада, мисалы мунда, бир түптө деген 8 бутан, 6-8 бутан байлайт. 150 сомдон болгондо 600 сом. 400 көбөйт, канча болот? 400 алчын, 240 000 сом. Бир кырк алганда. 200 100 дагы өлсүн. 140 дагы өлсүн, таанышарга бер, 100 000 сом. Келмек түгүл мына телевидение көрүп атабыз. Угуп, биринен угуп, биринен бири угуп эле келип атат.
Калыйкул аба мындан сырткары клубника, бадыраң,
жүзүмдүн көчөттөрүн дагы быйыл айдап көргөн. Буга себеп күнөсканага жылыткычты жаңы гана койдурганында. Ал үчүн Агахан фондунун ишкерлерди колдоо программасы менен арзан пайызды насыя алган. Деги эле бул узундугу 20, туурасы 6 метр күнөскананы курууга Агахан фондунун тоолуу аймактарды колдоо программасы менен ишке ашкан. Аталган фонддун долбоорлор боюнча координатору Токтобек Содаев тоолуу Нарын облусунда күнөскана ачуу үчүн атайын жаратылышы бирдей болгон Кытайдын Улуу Чат өрөөнүнө барып тажрыйба алмашып келгендигин айтат. Анын натыйжасында Нарында алгачкылардан болуп 11 күнөскана ачылган.
Теплицанын ичинде жашылчаларды өстүрүү боюнча дагы өзүнчө специалисттер, радисттер барган да, ошолордун баары барып келди. Алар өзү кандай алып өстүрөт, ошону көрүп алар жактан тажрыйба алмашылды. Кийин ошол өстүрүү боюнча 11 теплицаны куруктуу.
Күнөсканалардын дээрлик бардыгы эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган. Ал эми мамлекет тарабынан мындай аракеттер колдоого алынбай жаткандыгын экономика министрлигинин Нарын аймагы боюнча башкармачылыгынын жетекчиси Алмаз Эдилбаев билдирди.
Ушу 2015 жылга карасак 79 жаңы ишкана ачылган. Ошо ишкананын ичинен ошо 5 теплица ачылган. Ушу теплицада ошо Нарын область боюнча 40 жумуш оору түзүлгөн.
Учурда облус аймагында 37 күнөскана бар. Тилекке каршы учурда мунун бардыгы иштеген жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Күнөскана бизнеси бүгүнкү кризис шартында үйлөлүк бюджетке кошумча кириши табуунун бир булагы болуп калды. Алсак, врачтык кесибин күнөсканадагы дыйканчылыкка айкалыштырып иштеп жаткан Адиш Мүсуров биздин кийинки каарманыбыз болмокчу. Ал тууралуу бир нече көз ирмемдерден кийин сөз кылабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу программасын угуп жатасыздар. Биз бүгүн күнөскана бизнеси жөнүндө кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожубаева. Уктуруубузду улантабыз. Ош шаарындагы ооруканалардын биринде дарыгер болуп иштеген Адиш Мүсүров союздун тушунда курулган теплицаны ижарага алып иштетип келет. 24 сотук жердеги теплицадан жыл сайын 2 ирет түшүм алынат. Негизинен бадраң менен помидор айдалат.
24 сотук теплицага мери 8000 түп көчөт келет да. Каласаңыз помидор, каласаңыз бадраң дегендей, каласаңыз ортосун бөлүп коюп, экиге бөлүп эксе болот да. Биз көбүнчө бадраң эгебиз ал жерге. Зимний теплица бар, 5 сотук ал жерге помидор эктек, бадраң эктек, ушундай кылып иштетебиз да.
Ош шаарында күнөскана куруп, андан азын улак киреш алып жаткан үйлөр акыркы убактарда көбөйө баштады. Бирок бул тармакты өнүктүрүүгө коңшулаш Өзбекстандан контрабанда жолу менен кирген жашылча жемиштердин арзандыгы бут тосууда. Бул көйгөй боюнча Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковтан толугураак угалы.
Ош шаарынын тургуну Өмүрбек Болушев 25,000 доллар коротуп, 10 сотук жерге 6 күнөскана курган. Ал күнөсканаларда бадраң менен помидор өстүрүп жатат. Өткөн жылдын сентябрь айында ишке кирген күнөсканадан биринчи түшүмдү сатып, учурда экинчи түшүмдү багып жатышат.
Пайдасы жакшы экен деп эктеп элек, бирок ойлогондой болбойт экен баарыбыз. Айрыкча мына кышкы сезон. Кудай шүгүр кылса болот. Бирок эмгеги күч, аябай күч эмгек. Азыр биздин кебетебизди көрүп турасың.
Негизги эмгек кайга кетет экен? Ушу от жаккангабы?
Негизги эмгек баарына. Ар 2-3 күн сайын дары чачылат ичине. Чабылат, отолот, ушу от жагып температураны сактап кармап туруш керек ичинен. Температура минимум 20 градус болуш керек кышкысын. Жыйынбадан түшүп кетти, үшүрүп кетет экен, бүт мээнетиң текке кетет.
Ушу азыркыдай темп менен боло турганбыз, канча жылда тагы эми?
Эми анысын точно айта албайм, могу азыр мына жазгы сезон дей келет, бир 15 күндөн кийин деп отпаймынбы? Ошонусун күтөбүз да. А өзү негизи кышкысы анча продукция бере албайт экен.
Учурда Өмүрбек Болушевдин күнөсканасында 4 адам туруктуу эмгектенет. Түнү бою отту өчүрбөй жагып турушат.
Кечинде саат 5:00 баштайбыз жагышты. Эртең менен саат 9:00 токтотобуз. Анткени күндүн нурунан клёнка, спец клёнкада ысыкты өзү тартып алат да, нормалдуу температура берип турат күндүзү. А түнкүсүн жагып турабыз. Ошо бир түнгө эле 560 кг көмүр кетет.
Өмүрбек Болушев күнөскананын биринчи түшүмүнөн канча пайда тапканын ачык айта берүүнү каалаган жок. Бирок өзү күткөндөй натыйжа болбогонун ачыктады. Ал азыр элде күнөскана көбөйсө, түшүмдү экспортко чыгарса болот деп ишенет.
Рынок өзүштү эле, өзүштү эле да. Бизде азгы азыр теплица. Ушу теплицалар көбөйсө кайра жакшы болмок бизгечи Кыргызстанга. Сырттан келмекте экспортко чыкмак. Аз санда болгон үчүн ошто өзүштөн деле ашпайт. Конкуренция көбөйсө кайра тиги сырттан экспортко КАМАЗдар оптом кетпейби Россияга, Казакстангачы? азыр бир КАМАЗ, бир 40 тонналык КАМАЗ келсе Ош боюнча топтолбайсың да продукцияны. А ошон үчүн келбейт, албай атат. А теплица канча көбөйгөн сайын продукция көп болсо келишет топтомчуктар алып кетет Казакстанга. Муну кечээ күнү Тажикстандан деле келип бадырыңдар помидор келген турбайбы Ошко.
Деген менен айыл чарба өндүрүшү боюнча иштеген Оштогу тез борбордун адистери Оштун дыйкандары ички керектөөнү камсыздап алса да чоң кебекенин ачат. Аталган мекеменин жетекчиси Майрамбек Иметов:
бизге жоктук үчүн Кытайдан келип атса анан биз бар помидорду башка жака экспорт, кайка экспорт кылабыз. Аз өндүргөн үчүн кымбат болуп атат. Ошон үчүн алуучу көп болуп атат. Мисалы, кафе ресторанда иштетилип атса свежий эмелер баасы кымбат, ошон үчүн Кытайдан келип атат. Эгерде бул жерде көгөндүрүлсүн эле ашып анан сыртка рентер кылсак болот эле.
Адистердин айтымында кыргызстандык дыйкандар куруп жаткан күнөөсканалардын көпчүлүгү жылуулукту жакшы сактабай чыгымды көп талап кылат. Чыгым көбөйгөн сайын түшүмдүн баасы кымбаттап кетет. Бул учурда жергиликтүү күнөөсканалар Ош шаарынын керектөөсүн да канааттандыра албай жатышат. Адистердин божомолунда Ош шаары кыш мезгилинде айына 50-60 тонна жашылча керектейт. Учурда Ош шаарында Кытайдан жана Тажикстандан келген помидор, бадырандар 150 сомдон сатылып жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Чоң рахмат. Коңшулаш Өзбекстанда күнөөскана бизнеси аябай өнүккөн. Буга дыйкандарга мамлекет тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо бардыгы айтылат. Ошондой эле Өзбекстанда теплицаларды кышында жаратылыш газы менен жылытуу жашылча жемиштердин баасынын арзан болушун камсыздайт, дешет адистер. Кыргызстанда болсо климаттык шарт күнөөсканаларды кеминде 4 айдан 6 айга чейин көмүр менен жылытуу бизнестин бул түрүн кеңейтип, андан алынган түшүмдү чет жактарга экспорттоого мүмкүнчүлүк бербейт, дешет алар. Биздин маектешибиз Адиш Мүсүров жазгы сезондо, таара айтканда апрель май айларында помидор, бадырандын алгачкы түшүмүн алат. Ошол учурда коңшулаш Өзбекстандан контрабанда жолу менен кирген жашылча жемиштер да базарда пайда болуп, бааны кыйла түшүрүп жиберет.
Эрте жазда чыкканда апрель аяктарында чыгат, ошондо 50-60 сомго ээлешебиз да. Арзандаганда 10 сомго түшүп калат, 5 сомго түшүп калат. Анан ошол маалда биз токтотобуз дагы, кайрадан жаңыдан эгип сентябрга чыгарабыз да. Кайра ошондо 10-15 сом, 20 сом болуп калган маалда чыгара баштайбыз дагы. Акырындык менен октябрларда ошол 40 сом, 50 сомго чейин жетип токтойт да максимум.
Кыргызстанда күнөөскана бизнеси жаңыдан бутуна туруп жайылып келе жатат. Ошондуктан азырынча күнөөсканаларда өсүрүлгөн жашылча жемиштердин жалпы көлөмү тууралуу расмий маалыматтар жок. Ошентсе да байкоочулардын баамында бүгүнкү күнү чакан күнөөсканалар бир үй бүлөнүн бюджетине кошумча кириш алып келип жаткан булакка айланууда. Кышкы жазгы мезгилдерде Кыргызстандын базарларына Өзбекстандан, Кытайдан жаңы жашылча жемиштер алып келинип сатылып жүргөн. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден тарта бул өлкөлөрдөн кирип жаткан жашылчаларга бажы төлөмдөрү өсүп, өздүк наркы кымбаттаган. Мындан жергиликтүү күнөөсканачы дыйкандар жана багбандар пайда гана көрө алышат. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнүн бул санында күнөөскана бизнеси тууралуу кеп болду. Уктурууну мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан Мирлан Кадыров жана Оштон Ыдырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кезек эми баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөевдин миң санат түрмөгүндө, анда белгилүү акын Нуралы Капаров менен баарлашууну уга аласыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Мен мындай ойлойм да, президент да кээ бир нерселерге мындай батыл эле кирсе болот да. Мисалы жана уруулардын фондуларын түшүп ачпайбы, э ошону кийлигишсе болот мамлекетчи. Мамлекет указ менен уруу фондуларын түзүү жөнүндө тыюу,
өкмөт тыюу салган бир токтом чыгарып коюш керек эле.
Токтомбу, указбы, бирөөсүн чыгарып эле ай кээ бир нерсени такыр моюн бербей бараткан жаман нерсени
мамлекет күчкө салып эле
мамлекет күчкө салып, бул Түркиянын, Ататүрктүн ыкмасы деп айтат элем да. Ушундай жолго барыш керек. Ай бул демократия десе ким эле шумдукту айтып атпайбы? Демократиянын эң жаман нерселерин биз алдык. Эмнени кааласак ошону жасап атабыз. эмнени кааласак ошону жасаганга көнүп алдык 25 жылдан беричи.
Өткөндө 92 жаштагы аксакал менен сүйлөшүп калдым да. Айылда турмушканда десем, Кудайга шүгүр айылда турмуш жасап жакшы дейт. Кимдер начар жашайт десем, бай оорукчандар дейт. Эми айла жок оорукчандар дейм, Кудай бешенесине ошону жазган экен майыптар. Аларга мамлекет эл колдон келсе жардам бериш керек дейт. Андан кийин начар жашагандар аракетчилер менен жалкоолор дейт. Андан кийинкилер айылдын саясатчылары дейт. Айылда саясатчылар бар дейт. Америка менен Путин биякта калат дейт. Сүйлөсө. Сайым эдирейт дейт. Ал билбеген кезде ал билбеген информация жок дейт. Бирок үйүнө кирсең катыны жүдөп, бала чакасы аш жылаңач отурат дейт. Эчтекеси жок дейт. 10 күндөп жоголуп кетип эле кайра келет. Угуп калабыз дейт. Шаарга кетип пикетке чыгып акча таап келиптир деп. Тили гана сайрайт, бийликти сөгүп турат дейт, отуруп туруп элечи. Биздин бекурпас жаштар ошолордун тилине кирип бузулат экен да.
Шаке, мен кийинки бир эки айдачы бир нерсени изилдеп окудум үркүндө. Керенскийдин доклады болгон экен, ошону окудум. Белек Солтоноев жакшы жазган экен, ошону окудум. Үркүндүн маселесичи, ушуну аябай эл деген сабак чыгарыш керек экен. Башынан өткөн оор нерседенчи. Үркүн аябай чоң маселе. Биз өзүбүздү өзүбүз сындасак да болот. Биз орустарды дагы сындасак болот. Баягы чоң калк геноцид кылды деп. Аны айтсак, муну айтсак да болот, бирок реалдуу баа берилеби, берилбейби мен ушуга күтүп турам. Мен өзүм да кичине бир нерсе жазмыш болот да, ушуну айтыпчы. Ошондо биздин кендирибизди кескен уруучулук экен ошол маалда дагы. Ой, үркүп атат, кол салып алышты тиги орустар менен кандуу кагылышып атат. Ар бир руу өзүнүн ханын шайлап жүрөт. Бириккен бир ханы жок баарын башкарган. Курал жарак топтошкон эмес. Бунт деп ачпайбы? Улуттук боштондук күрөшү деп. Таянар сырттан бир өлкөсү жок.
Улуту жок кайсы күрөш?
Анан акчасы жок, куралы жок. Анан көтөрүлүш деп анан жанагы неме чыгып атпайбы бир чагымчылардын. Азыр дагы ошондой жигиттер бар. Ошол учурларда ошондой жигиттер болуптур. Чагым салып көтөрүйүптүр элдичи. Улуттук боштондук күрөш деген мен эми билерман болуп айтып ийбейин, бул совет мезгилинин учурунда идеология, баягы патшачыл Россиянын жүргүзгөн саясатын сындоо иретинде
улуттук боштондук деп.
Анан улуттук боштондук деп эми карапайым элге карамдуу мамлекет эмес беле, идеология эмес беле Советтер Союзунун. Ошондо ушул терминди ошондо пайдаланып койгон термин. Эми буда кичине чындыкка коошпойт. Эми мен үркүн жөнүндө жалпы сүйлөйүн деген жокмун. Мен айтайын деп атканым, ай бул кыргыз эличи бактысы тоодой. Ошол үркүндө биз Кыргызстандын жарым элин, жарым территориясын жоготмокпуз. Улуу Октябрь Социалисттик Революциясы чыгып калып, ушул элдин бактысына ошол революция чыгып калып, анан революция патшачылык Россияны кулатып, анан жана карательный отрядтардын баарын тыйып, ой ошондо да тыйылбай 23 жылга чейин келишиптир. 23 жылга чейин кырып ийишиптир. Анан жаңы мамлекет күчүнө кирип,
мында Кытайдан келгенден кийин да кырган тоо.
Кырып ийишиптир. Баягы совет мамлекети жаңыдан бутуна туруп атат да, анан муун күчүнө кире элек мамлекет бияка чейин баягы закон заңы жетпей кичине неме болуптур да 23 жылдан барын кам буугандай токтотуптур. Анан ушул элди 13 жылдын ичинде 60-70% сабатын жоюптур.
13 жылдын ичинде эле.
13 жылдын ичинде.
Отурукташтырды.
Кичинекей балдардан чалдарга чейин, кемпирлерге чейин.
Айыл курду, шаар курду.
Мектеп шектебине карабай эле боз үтүк тиртип эле ошо жерден
окутуп эле.
Жой боюнча окутуп. Кайсы ким жардам берет андай? Анан биз даурап элге кошулуп алып, орустарга социалисттик революция жаманчылык алып келсе алып келгендир жана башка элдерге. Орто Азия эли, анын ичинде кыргыз менен казакка Советтер Союзундай бактысына жаралган мамлекет болбоптур.
Туура, туура.
Бул
муң ак сөз.
Айыл айылдаштырып элди, билим алып келип, сабатын жоюп, ушул элди 70 жылдын ичинде интеллигенциясы бар, мамлекети бар. Мындай чынын айтайынчы, аскери бар, курал жарагы бар. Мынаундай индустриясы бар, бирок ошону дагы көздүн карагындай сактап калбай сатып ийбедикпи? Сырттан келген немелердин тилине кирип, биздин ошол учурда жетекчилер приватизация деген нерселердин баары тең туура эмес саясат менен жүрүптүр. Эми түшүнүп атабыз.
Эми жанагы
анан ошол Советтер Союзу эми кайталанабы, кайталанбайбы, кайталанбайт. Биз эми өз күчүбүзгө ишенишибиз керек. Ал учурда Советтер Союзунун күчү менен биз мамлекет болгонбуз. Советтер Союзу кийлейген Кыргызстан деген давир кулунду тууп туруп басып кетпеди.
Мына өзүң айткан эмелеки бизди сактап калган совет мамлекетинин
өнүктүргөн, эл кылган,
эл кылган, адам кылган. Мен ошо ойлой берем да, баягында памирлик кыргыздарды көрсөтпөдүбү? Жанагы
ооруп калса эле апийим иче коюп эле таптакыр бети дагы тилгенден кийинки апийимдей курушуп бүрүшүп таптакыр өңдөн да кеткен капкара болуп узакта жашабайт экен. Ошондогу кебетесин көр да кыргызстын. Анан айттым, ошол Памирдеги кыргыздарда эле болчубуз революцияга чейин. Мурдагы кыргыздар ошондой эле болчу. Ошол ишенбесең тарых музейине барып эски сүрөттөрдү карап көрчү. Так эле ошондой көзү алайы эле байы деле кедейи деле турат. Балдар ачылаңач бир жыртык боз үйдө жыртык алачыкта ошондой эле болчубуз. Жалган китептерде сүрөттөгөндө эле суусар тебетейди силкилдетип эле ойноп жүргөндөй сезет ай.
Жок да.
Анда ачылаңач болчубуз.
Ал жана биздин аябай экзотикалык кинолорду тартып
мына жанагы Солтоноевдин немесинде бар. Эң бай дегендери акчасын кестимеден аяп жалаңкач шым кичүү экен тери шим. Анан ошол жанагынукү өзүң айткандай совет мамлекетинин Лениндин ролун бизди сактап калган. Ушуну бүгүнкү жаштардын көзүн ачып көрсөтүп бериш керек экен. Эй, бизди сактап калган ушулар, бизди сактап калган өзүбүз эмес. Жанагы уруга бөлүнгөндөрдүн башчылары сактап калган эмес. Тетиги совет бийлиги келип сактап калган деп.
Совет бийлиги келип сактады да, бул биздин бактыбыз болду. Анан кыргызды мамлекет кылып курган, кыргызды маданиятын көтөргөн, ай, биздин чалдарды чогултуп алып, музыкалардын баарын жаздыртып Затаевич Виноградовтар.
Ооба.
Аны оркестрге салып,
Шубин,
Шубиндер оркестрге салып эшеке. Биздин тарыхыбызды Гумилев, Аристов, Абрамзон канчалаган орус еврей улутундагы адамдар келип туруп жазып,
Манасты жаздыртып,
Манасты жаздырышып, баарын китеп кылып чыгарышып, иреттеп, бизде балет искусствосун өнүктүрүштү, опера искусствосун өнүктүрүштү, драм театрларды салышты. Ушундай кичинекей элден профессионал искусство, адабиятты өстүрүп чыгышты, адабиятты дагы. Баарын өстүрүп чыгышты. Эми эмне болуп атабыз? Өз тагдырың өз колуңда деп биздин киминде айтып атат го. Биз ошол профессионал адабиятты, маданиятты жоготуп, азыр өздүк көркөм чыгармачылык деңгээлге түшө баштап атабыз.
Мына
түшүп калдык. Жанагы эстрадалык ансамбльдерди бул искусствонун жеткен чеги деп азыркы жаштар ошондой түшүнүп атат. Күүң менен симфонияң менен иши жок алардын. Драм театр менен иши жок.
Ооба.
Майдаланган жагына биз бутуна туруп чыйралып демократия келди бизге, суверенитет келди, эгемендүүлүк келди, биз өзүбүзчө мамлекеттик болдук дегенде ошончо чоң жүктү мойнубуз калдык да э. Мамлекет ушу Кыргызстан башка эл көтөрүп кетпейт да, макул кыргызстандыктар дейин, Кыргызстанда башка улуттар да жашайт. Бирок кыргыз анан ошол кыргыздын мойнунда да бар деңчи. Башка элди дагы мында, башка элдер сыйлап туруш үчүн дагы биздин Кыргызстандагы майда элдерчи, биз ошолордон мыкты болушубуз керек, алдыда болушубуз керек. Эмне үчүн дунган кыргыздарды анча сыйлабайт, жалко деп сыйлабайт? Эмне үчүн уйгур, өзбек, кыргызды көп сыйлабайт, кедей деп сыйлабайт? Анан ушул жагын моюнга алып, кыргыздар өзүн өзү сындаганды үйрөнүп, өзүн өзүнө мындай намыстанып, ынтымакка келип, анан уруучулукту тыштап, мындай бир бирел болуп, өз маселесин өзү көтөрүп, өзү чечпесе эч ким чечип бербейт деген түшүнүктөмүн. Өкмөтү менен, ал өкмөт же болбосо ал президент бөлөк бирөөнүн президенти эмес, өкмөт эмес, ал кыргызстын президенти, кыргызстын өкмөтү. Кыргыздар түп көтөрө ошону колдоп, мисалы Путинди кандай колдоп атат Россия? Эгер Путин Кыргызстанда президент болуп калса кечирип койсо эке, сен Кырымды алам деп бизди табабызда жеп аткан майыбыздан ажыраттың деп чыгышы да ыктымал болчу. Алар айтып атпайбы, кара суу ичип калсак да биз эч качан Путинди немеге бербейбиз депчи. Эми мындай экен да, бир мыкты элдин башына мыкты эр жигит келген эл гана таанып, эл билет экен да.
Ушул жол менен кетип бараткан киши ыраазы болуп ичинен жыргап гана отурат да, жанагы Бишкек Торгат жолунда нары көлгө баратканда жол деген укмуш экен да,
жол
көңүлүң ачылат. Кан жол, жол менен жакшынакай адамдардын тилеги, жакшылыгы каттап турат. Бул чоң нерсе болду. Эми түндүк түштүк жолу курулуп атат. Анан жанагы Төө ашуудан дайыма келмесин келтирип, Кудай ушул ашуудан сактай көр деп өткөн кишилердин баары эми батасын берет деп ойлойм. Сиздер белгилүү акын Нуралы Капаров менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттыктын телеберүүлөрүн коомдук биринчи каналдан көрүңүз. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби кечки 6:30. Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюс жума күнү кечки 7:00 эфирге чыгат. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү саналган Батыр Закиров көзү тирүү болгондо быйыл апрелде 90 жашка толмок. Кээ бир замандаштары чыгыш булбулу деп атаган ырчы 1985 жылы 23 январда катуу оорудан көз жумган. Кабарчыбыз Амирбек Аззам уулу көп кырдуу таланттын чыгармачылыгы жана ошол доордун өзгөчөлүгү жөнүндөгү музыкалык берүүнү сунуштайт. Батыр Закиров ырчы катары Советтер Союзуна жаштардын жана студенттердин 1957 жылы Москвада болгон дүйнөлүк фестивалында таанылат. Ага 131 өлкөдөн 34 000 адам келген. Батыр Закиров фестивалда биринчи жолу араб тилинде «Я захратан фи хаяли» ырын аткарып чыгат. Кыргызча «Менин кыялымдын гүлү» деп аталган бул ыр Батыр Закировтун аткаруусунда мурдакы эсерде араб тангосу катары белгилүү. Ырдын музыкасын жана текстин теги сириялык Египет композитору Фарид Алатраш жазган. Ошентип Москвадагы фестиваль баана болуп, Батыр Закиров жалпы союзга дүйнө элдеринин ырларын ажайып аткарган ырчы рети чыга келет. Ал жөнүндө эсер эл артисти Тажикстандык Журабай Мурадов мындай деди.
Батыр Закиров араб тангосун ырдап чыккандан кийин аны мурдагы Советтер Союзунун курамындагы баардык 15 республика бийик деңгээлде кабыл алды. Намангандын алмасы шлягерге айланып, советтик адамдар ырдап калышты. Себеби Батыр Закировдун мууну эстраданын биринчи чабалекейлери болушкан. Баатыр эке Борбор Азияда биринчи чабалекей болгон. Тажикстанда Лойла Шарипова, Орифшо Арипов жана Гүлчан ансамбли ажайып эле. Аларды да 15 республикада тең эл сүйүп кабыл алган. Себеби алардын улуттук жүзү бар болчу.
Спустилась ты с крутых вершин, ты на плече несла кувшин, а в нем шербет, как мед густой, и вдруг кувшин на мостовой. Ой-ой-ой, посуда бьется, где удать? Не плачь, красавица, не плачь, я все сокровища свои отдам взамен твоей любви. Посуда бьется, где удать?
Батыр Закиров теңир берген талантын бөпөлөп өстүрүп, торгойдой көктө тынбай шаңшып турганда эскилдети буттан чалат. 1963 жылы доктурлар булбулдун бир өпкөсүн алып салып, 2 жыл ырдаганга тыюу салышат. Мээнеткеч адам жөн отурбай Антуан де Сент-Экзюперинин кичинекей принц повестин өзбөкчө сүйлөтүп, радио инсценировка жасайт. Өзү анда Баобаба, түлкү жана жайчынын ролун ойнойт. Түрдүү фильмдерге тартылат. Алардын эң белгилүүлөрү Ибн Сина менен Рабиндрант Тагордун ролу. Ал натюрморт, сүрөт да тартат. Ыр аңгеме да жазат. Арине Батыр Закиров жөнүндө кеп кылганда ырчынын үй бүлөсү жөнүндө айтпай коюу мүмкүн эмес, дейт Тажикстандын эл ырчысы композитор Журабай Мурадов. Батыр Закиров десе биздин көз алдыбызга бир чоң үй бүлө пайда болот. Атасы Карим Закиров, апасы Шоица Саидова, башта Фарук аке, Луиза эже жана башка Закировдор көз алдыңа тартылат.
Баарын кошуп эсептесе, бул таланттуу үй бүлө эл үчүн 180 жыл кызмат кылган. Баатыр аке өзбек эстрадасынын негиздөөчүсү. Ал тажик, иран, араб, хинди, орус, француз тилдеринде да ырдаган. Өкүнүчтүүсү Баатыр аке арабыздан өтө эрте кетти. Баатыр аке ырчы, художник жана асылзат адам эле. Ал кыска өмүр сүрдү. Бирок ага карабай кээ бир адамдар 100 жыл жашаса да аткарбаган иштерди бүткөрдү. Эгер дүйнөдө бир өзүлүк бар болсо, Баатыр аке да аны менен бар болот.
Mehribanım can, can zinde daim fikri adım can.
1966 жылы Батыр Закировтун керемет авазы Париждин атактуу Олимпия концерттик залында жаңырат. Ал ыр күйөрмандарына өзбек композитору Икрам Акбаровдун жарым кел деген ырын француз тилинде аткарат. Карындашы Луиза Закированын эскерүүсүнө караганда эртеси Париждин гезиттери ССРде өздөрүнүн орус Шарл Азнауру бар экен деп жазат. Тегер менен Шарл Азнаур франциялык атактуу ырчы шансоны композитор. Ошондо париждиктер алдында болочокку СССР эл артисттери Муслим Магомаев, Николай Силиченко жана башкалар да ырдашкан. Силиченконун айтымында чакырган тарап Муслим Магомаев концерттин көркүн ачат деп ойлогон. Бирок көрмөндөрдүн көңүлү Батыр Закировко түшөт. Луиза Закированын бул сөзү чын болушу мүмкүн. Себеби Муслим Магомаев эскерүү китебинде концерт чоң аншлаг менен өткөнүн жана атактуу чыгырчысы Карел Гот менен таанышканын жазып, Батыр Закировду эстегендей эмес. Анткен менен Муслим Магомаев кийин эчени ирет Олимпияда концерт берген. Сиздер өзбек эстрадасынын түптөөчүсү Батыр Закировдун 90 жылдыгына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Батыр Закиров советтик адамдардын сүймөнчүгү болуп жүргөн ал мезгилде улуттук эстраданын абалы кандай болчу? Сөз СССР эл артисти Журабек Мурадовто.
Ал кезде бирдиктүү совет өлкөсүндө жашачубуз. Ар бир республикада эстрада чоң адамдар менен өнүккөн. Эстрадалык музыкада сөзсүз улуттук колорит бар болчу. Баатыр Закиров кайсы тилде ырдабасын, ошол улуттун колоритин сактаган. Азыркы жаңы муундун катарында өтө мыктылар бар. Бирок музыкасы, аткаруу стили бир аз европалашып же америкалашып кеткен. Анткен менен биздин каныбызда улуттук музыка жүгүрүп турат деп ойлойм. Ошон үчүн эстрадалык музыка улуттук колоритке кайрылат. Ал үчүн убакыт керек. Закиров 70-чи жылдардын башында Ташкент Мюзик холунун уюштуруучусу да болгон. Жаңы театр үчүн белгилүү режиссер Марк Захаров жана Анатолий Ширвинд «Путешествие Синдбада Марихода» деген мюзиклды жазышат. Чыгыш базарындагы керемет жашоону жана Ташкенттеги үйлөнүү тоюн көрсөткөн бул мюзиклды Санкт-Петербург, Ленинградда окуп жүргөндө рахаттана көргөн. Өкүнүчкө карай, мюзикл чоң аншлаг менен өтүп жатканына карабай, коллектив 1979 жылы таркатылат. Ташкент мюзик холу СССРде Москва, Ленинград жана Киев мюзик холунан кийин түзүлгөн 4-коллектив болгон. Бирок чыгыштагы биринчи мюзик хол эле. Андан 6 жылдан кийин 1985 жылы 23 январда Баатыр Закиров 49 жашында көз жумат. Докторлар боордун сирозу өтүшүп кеткен деп диагноз коюшат. Баатыр Закиров дүйнө көчкөнүнөн бери 40 жыл жакындады. Бирок анын ырлары дале музыка школдорунун көкүрөгүндө өчпөй сакталганын интернеттеги мына бул каттар күбөлөт.
Мен Закировдун пластинкасын сатып алган кезде 13-15 жаштарда элем. Анан дагы башка пластинкаларын сатып алдым. Баатыр Закировдун пластинкасын издеп, Барнаулдун баардык дүкөндөрүнө барчумун жана сактырчумун. Ал үчүн чыгышты Бухара, Самаркандтан тартып Каирге чейин сүйүп калдым. Азыр интернетте Баатыр Закировдун ырын таптым. 40 жылдан кийин да таасир мурункудай эле. Тунук кубулжуган керемет үн
деп жазат Виктор деген бирөө Германиядан. Азыр Австрияда жашаган Хасан Базоровдун оюнча, Баатыр Закиров таярчы. 2-3 кылымда бир жаралышы мүмкүн.
Баатыр Закировтой ырчы турмушта 200-300 жылда бир жаралса керек. Анын ысымы эч качан өлбөйт жана унутулбайт. Мен Баатыр Закировту тирүү көрүп калганыма бактылуумун. Ал кезде Баатыр Закировтун добушу күнүнө Ташкенттен да, Москвадан да жаңырып турчу. Өзбек кыздар жана аялдар Баатыр Закировту жаны калбай сүйүшчү. Анткени ал керемет ырчы гана болбостон аябай асыл зат жана жылдыздуу адам эле. Анын ырларын укканда тулку боюң толкуп, жүрөгүң менен угасың, денең дүркүрөп, мекениңе болгон сагынычың күчөйт.
Ностальгия о своей родине, конечно.
Мен өзүм Баатыр Закировдун ырларын укканда эмнегедир дайыма трагедиялуу нотаны сезем. Жана кулагымда байыркы Орто Азиялыктардын ашыгылык ырларынын ыргагы же сарбандардын муңайымдуу боюнун кайрыгы жаңыргандай болот. Бул оюмду Журабай Муратовго айтканымда ал дагы да ыргак Баатыр Закировдун сүйүүсүнүн күчү деп түшүндүрдү.
Баатыр Закиров Тажикстанды жана тажик лирикасын сүйгөн, тажикче сонун ырдаган. Ал ар бир ырды жан дилинен ырдаган. Анын үнүндөгү муңайымдуулук ошол сүйүүсүнүн күчү. Адамдын дилинде сүйүү болсо, аткарган ишинин баары жакшы болот. Эгер чын дилинен сүйбөсө, эч нерсе болбойт. А Баатыр Закировдо мунун баары бар эле.
Как будто дымкой голубой давно окутан образ твой. Пусть много лет с тех пор прошло.
Өзбек эстрадасынын негиздөөчүлөрүнүн бири Баатыр Закировго арналган музыкалык берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
Размыты временем черты и только блеск лучистый глаз. Я вижу, как сейчас два синих ока память сердца хранит всегда. О, ты далёка, как в тумане звезда. Танцевали мы с тобой это танго. Мы молча танцевали, но зачем слова влюблённым? Два синих ока память сердца хранит всегда. О, ты далёка, как в тумане звезда. Две синих птицы, птицы
счастье глаза твои, любви страницы предо мной оживают. Танцевали мы с тобой это танго, мы молча танцевали, но зачем слова влюбленные? Два синих ока память сердца хранит всегда, от ты далека, как в тумане звезда. Как в тумане звезда, как в тумане звезда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Бүгүнкү эс алуу күнүңүз кубана өтсүн, саламатта туруңуз, күнүңүз жаркысын.